Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia Irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten badituzu, zapatua da ordu bata. Edo beste naz, eguazeneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten, podcast hau. Tan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeuga zegoen gara atorren ordu betean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Mantxo zoaz etxerantz, musika ozen ipinita. Ematen du ilarriak puzka diarduera, bere kraterrak bete ezinik, zuk zeureak bezala, kasta diba. Fokuen menera, errepidea pixkanaka zabaltzen da, aho lizun baten antzera, tempra, o diba. Erbi baten begiak antzeman dituzu, ez urren krakada, kurpilen artean sentitu orduko. Bale, agurtzane, bale, aski da. Belliniren Norma operako kasta diba. Da entzuten ari garena Maria Callasen ahotsean. Eta arestian irakurri dudan pasartea, Mirena Gurmea beren Amorante frantsesa liburuko ia hasieran agertzen da. Da entzuten ere, gaurkoan Mirena Gurmea be gonbidatu dugu Bizkaia Irratiaren estudiotera aurten argitara eman duen bere Amorante frantsesa liburuaz, beragaz berba egiteko. Kaixo, Mirena Gur.
Arratsaldeon, zer moduz.
Irratsaioan zehar ikusiko dugunez, poesiak bere biziko garrantzia dauka liburuan, eta agian entzuleari harritu beharko genioke zure liburu honen berezitasun hori.
Bai, hala da. Izatez ez da poema liburu bat, novela bat, baino, eta novela hau osatzeko modua, ba, poema sorta bat osatzea izan da. Poema gehienak logikoa dan moduan, ba, narratibo deskriptiboa dira, baina badira beste batzuk, liriko eta intimistagoa diranak, eta, bueno, horrek egia esan da beste, nire beste edozein poema liburutan txartateko modukoa lirateke, baina oroar, esango neuke poesia funtzionala dala, oraingoan idatzi dodana. Hau da, narrazio edo historia baten zerbitzura ipinetako poesia. Ez ohiko poema liburutan lez, ohiko poema liburuak egon daitezke atalka banatuta, atal bat adibidez memoriari eskainita, beste zati bat genealogia femeninoei, beste zati bat literaturari berari eskainita, baina kasu honetan poesia dago narrazioaren zerbitzura. Horregaitik ezin da esan poema liburu badanik, baizik eta novela bat poema bidez osatua.
Horitxe jartzen du liburuaren atzealdeko idazkian, ez? Ohartarazten du poema bidez idatzitako novela da. Mirena Gurmea beren lan hau.
Bai. Torrika de Ke esango dute, igual esango dabe novelagileek, ba hau ez dala novela, baina bueno, jakina da nik betidanik maitxe izan dodala hibridotasuna, experimentazioa nire aurreko liburu batzuetan bebadago alako generoei buruz daukagun kontzeptua dilatatzeko edo apurtzeko gogoa, experimentazioa, eta bueno, hau da bide horretan indako beste urrats bat. Badira, gure artean novelagile sendoak, sekulako novelak idazten dabezenak, eta neure miresmena daukie benetan, miresmen zintzua, baina akaso neuen azelako kapaz alako novela txarrak idazteko, ba, erabiltzen ditut, ba, poesiak emoten deustasan tresnak, nahiko naturalak egiten jatasanak, neure jardun bidea gaitxik, eta horrek eroan dodaz narrazioaren ere mura.
Jakimina daukat, hau, beste nun baite, ikusia zenuen, edo...
Bai, bai. Liburu hau idazteko abia puntua, Catherine Porter idazle australiarraren La Máscara del Mono izan zan. Lagun batek oparitu eustan, eta liluratuta geratu nintzan, ze Catherine Porter agoren dela urte batzuk hil zan, baina bera zan liburu beltzen egilea, da beste alde batetik poeta. Eta orduan bere etorri biak edo bere doain biak batu ebasan liburu horretan, eta liburua irakurri eta haren bizitasuna eta martxa ikusitza esan eban. Ba, igual, neure mailan be, neube izango nintzateke kapaz antzeko zehoz ere egitzeko. Eta zelan, historio hori, Catherine Porterrena, detektiba baten historia zan, ba, neupe bide horretatik jo dut, agian, ba, autobiografia bat, edo bestelako libururen bat, etorri izan balitzet eskuetara, ba, handi joko neban, baina hori izan zanez, ba, izan da nire itzala edo Amorante frantsesa idazteko orduan. Baina literatura unibertsalaren historian badagoz, bueno, Greziarren gandik hasitza, badagoz historiak ondo ezagunak, poema bidez idatziak edo olerki lerroen bidez idatziak, ezta, 19. mendean bebai, Aurora Leigh badaukagu, edo Hilda Twist Stevensonena, eta barrez, orduan, ba bueno, nik auto hori egin eban, neuretzat errazena edo egingarriena iruditzen jatalako.
Eta, bueno, lehen irakurri dudan pasarte horretan, aipatzen da Urtzane, ez? Eta hori da zure liburuko protagonista nagusia, hau irakur daiteke liburaren atzealdeko aipu berean, pertsonaia arrunt baten epopeia xumea.
Bai, apropos, esan da dago, puntu ironiko bategaz esan da dago epopeiarena, ez da, ze normalean epopeiak izaten dira poema luzeak, baina heroi baten azainak edo egitandiak kontatzen da bezenak, eta kaso honetan Agurtzane antiheroia da. Baina bueno, alanda guztiz, bera oso emakume arrunta, baina aldi berian indartzua izan da, lortzen dau, irati beraza, hau da, Artxandaren magalean hildagertutako neska horren eriotzaen ingurukoa. Eta, zentzu horretan, gustaten jatezatia, ba, Agurtzanek bere xumetasunean erakusten dauzkula edozein bizitza individualaren alde aventureroa, baina aldi berean alde komprometitua bebai.
Badago... Lehen atalean aurkezten du bere burua Agurtzanek nire fitxa izenekoan. Nire obsesioa bat izan dira, beti izan dira ateak eta giltzak. Beti, ez beti denbora larregi da bizitza bakar. Agurtzane dut izena eta atezaina naiz ikastetxe publiko batean.
Bai, alan aurkezten du bere burua, eta gainean ekologikoa da, bera ikastetxe batean dago, eta orduan, ba, bueno, ba, ikasleek, idazkaritzako artxibategian fitxa dauki esan moduan, ba berak alantxe aurkezten dau, eskolan jasoko leuken moduan, ez da? Eta zer esaten dauzku berari buruz, ba, bere izena, bere lanbidea, nun bizidan, eta bere izenean laburbiltzen dala, ez bere oraingo bizitza hau edo bizimodu hau, baizik eta aurreko bizitzaren bat behi izan dabela. Ez dakigu askori berari buruz, baina bai, liburuan aurrera ginala konturatuko gara, izan zala iraganean, harreman bat berari lorratza utzi eutzana, lorratze luzerakoa eta sakona, eta orduan horretatik askatu nahian be, saiatuko da berriz loratzen. Bere ardura undienetako bat, alde batetik, bere aizpa gaixori dagoen da gaixotasun mentala daukon aizta bat zaintzia da, baina gero bestalde batetik berriro loratzeko eta berriz maitatzeko eta maitatua izateko irrika edo goze hori betetea, ez da? Horregatik esaten dau, ba, bizitza bakar batean bizitza asko biltzen dira, eta gehiago, ja, 60 urte beteta daukazu zanian, bere kasuan lez.
Hori da, 60 urte ditu. Agian zure beste liburu batzuen irakurleak pentsa dezake protagonista zeu zarela eta zure bizipena direla agertzen direnak, baina liburuan aurrera goazela urtzane protagonista lekitxora iritsi da, ondartzen dabil eta Andre Lepo konkorba dabil arago. Ez da izango. Miren, agur meabe. Beste bat ematen du, ba, telebistan.
Bueno, hori, barre itxeko modua da, ez da? Bueno, agurtzane itxenak bai egiten dau alako joko intertestuala neure benetako itxenagaz, ez da? Ni Miren agurtzane naiz, izatez, baina inork ez da uste zaten. Miren agurtzane, miren agurnaz, eta kitxo. Baina, nahi neban, pizkat irakurleagaz joko hau egin, eta ipini alneutzan Idoia edo ipini alneutzan Karmele, baina azkenean ba agurtzane hori mantendu dut intertextualitate puntu hori eta naiz eta protagonista neu izan ez, inundik inora, zenien naiz atezaina ikastetxe publiko baten, enaz bizi basoan, eta bueno, hor gertatzen gauza asko, ba, ez dira neureak, badira, ala eta guztize, badira nire gauza batzuk, idazle guztien liburutan edo gehienetan egoten diren moduan, ze guk gure biografia zipristintzen dugu idazten dugusan lanetan, ez da? Batzuetan ageriago geratzen da biografia zantzu hori, beste batzuetan ez, baina nik uste dut nahita eskoa izaten jakula guri ingurutik edatea, edo gure bizipen personaletatik, edo gure hurbilekoen bizipenetatik, ez da? Orduan, agurtzane bere ikerketan ea ingurura eltzen da, eguraldi ederra dago, torduan pentsaten dau, ba, eguna lekitxon pasatia, eta hemen, ba, Hitchcockek bere pelikuletan kameoa egiten eban moduan, zanen, bueno, bau be thriller antzeko zeo zer bada, resagetxik ez dut ipiniko egile, benetako egilearen izena, ez da? Eta hasieran eukine basan zalantzak, baina editoreak az komentatuta, barre egin gendun biok, eta zan gendun, ba, segitxik ez, hain da liburu desinibitua edo behintzat nik beste talaia batetik idatzi dodana, oza, askoz modu desinibitua oan idatzi do liburu hau nire aurreko guztiak baino, ez da? Orduan, ba, segitxik ez ipini, eta lantxe, emakume lepo konkor hori handagoena, hori bainaz, neu, baina urtzan eren begietatik ikusitza.
Autokameo bat, selfie bat, literario bat egin duzu.
Bai, bai.
Atzealdeko idezkiak zaten du, bueno, aipatu duzu, baina thriller ukituekin, aipatu duzu ere, gertaera lazgarri bat gertatzen dela, eta eskatuko nizuke irakurtzea gertaera lazgarri horren berri ematen duen pasartea.
Bai, ba, agurtzan lanera iritsi da, goizan goizetik, eta bidean egunkaria erosi dau, eta ikastetxera beste gainerako langileak iritsi orduko, egunkaria zabalduta hauxe topatzen dau. Bi itxasizar mutilatu. 8:00 gutxiago puntuan. Oraindik ez da inor lanera etorri. Neu izaten naiz beti aurrena. Egunkarian izena bizenen inizialak. IB. Bi itxasizar mutilatu egin zaizkit. Artxandaren magalean topatu omen du onjotan zebilen batek. Ubeldurak aurpegian, sexu harreman evidentziak, kaskezurra pitzatuta arropan txakurrileak. Irati beraza gure ikaslea zen. Kafe hutsa atera dut makinan. Mingotsari, mingotsa.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gomidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen du deusku opari entzuleentzat. Saio amaituterakoan Miren Agurri eskatuko dutzu eskaintze idatzi eta sina deigun. Liburu askatuteko 665-700-700 telefono WhatsAppean itxi behar duzu mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta oraingoan liburuaren izena. Amorante frantsesa. Amorante frantsesa eta azalean horrelako leio berdurakin kolore eta horontzi
bai, bueno izenburuari dagokionez Amorante frantsesa liburuko, esan behar dugu ba, liburuko pertsonaia badala pertsonaia sekundario samarra eta nahiko berandu agertzen dana traman. Baina, inflexio bat markatuko dagoana apurtzan eren bizitzan, eta orain gehiegi ezin dugun ez esan, ba, ez nasonetan luzatuko, baina Amorante frantses honek agurtzaneri eragingo dautzona, edo bien artean apurrapurka eraikiko dabenak, badauko aparteko tokia liburuan be, esan nahi dut. Lehen aitzatu dodasanean poemak eta esan dodanean ze poema motak diran nagusiki irakurriak hartzen dagoanean liburu ikusiko dau maitasun historia hasten den momentuan eta horre relatatzen diran gertaerak beste poema mota baten bidez kontatua daudela eta hor sartzen dira prosasko poemak. Osea, que maitasun historia espresatzeko, thrilleraren barruko maitasun historia espresatzeko, beste poema mota bat agertzen da, prosasko poema, estilistika, pausatuago bat agertzen da bena, eta, bueno, pues, garrantzia daukonez pertsonaiak, garrantzia dauko atal horrek bebai, agurtzaneren bizitzaren aldaketaren abia puntua izango dalako. Hori tituloari buruz. Eta argazkiari buruz, esan behar, egilea Carlos Moreno dala, eta hor hainbat elementu labur biltzen dira. Alde batetik, begira lehenengo joten dauzkuna leioa da, ez da? Eta agurtzane, basoan bizi da, familiaren lursail batean, baina aitzitza amumen baserria egondako tokizan. Baserri hori beratzik izasanean errein zan, eta erretako etxe horretatik berak bere etxe berria, bunker baten moduko etxea dana, porlanezko karratu bat da. Baina berak ormazar horretatik berreskuratu dau harri bat orma barrizetan txertatzeko. Berarentzat, harri zahar hori bere genealogiagaz lotzen dagoen harri zahar hori bada bihotz moduko bat. Lotzen dagoena bere familiarekin, bere sustraiekin eta baita bere herrizagaz bebai. Baina, bera neurri baten bada harrija. Bai? Agurtzane bera bada harrija. Eta harri horrek, zelan munduari begira dagon leio bat bebehar dau. Berarentzat munduari begiratzeko modua bere bizitokia da. Bere etxea, basoan, artxandaren magalean. Ez dakigu osondo artxandan, galdakao ze ingurutan dago, baina hortxe dago, ez da? Orduan alde batetik daukagu bere begia edo leio hori, da beste alde batetik mendizean ibiltzeko oinetakoak, ez da? Bere unibertsuetako bat, basoa dalako eta bere etxiabe basoan dagolako eta gero lehen esan dodana gazlotuta berdetasuna hau itxaropenarena udabarriarena hori bada ba, bere birloratzearen simbolo edo ikurra. Osa, que oso kontzentratuta dagoz, baina danak dira binkulazio zuzena dauken elementuak kontatzen danagaz vinculazio zuzena dauken elementuak. Osa, ez dago ezer arbitrarioa edo soberakoa izango litzatekela. Leioa bera da, bere mundua ikusteko bere modua da, harria, bere familia, bere herria eta bera dira, basoa oinetakoak dira, eta etxaropena eta berriloratzeko gogoa horre landare eta lore horre guztizok.
Baino, esan dugun bezala, hilketa bat egonda. Irati beraza hilik aurkitu dute, poliziak ikertzeari ekingo dio, baina baita gurtzane narratzaileak ere. Une batean fotokopiak guztera sartzen da irakasle gelara, eta han entzundako elkarrizketa txatalak elerazten dizkigu. Irati buruzkoak ez ezik beste gertaera latz batzuen ingurukoak ere. Anatere Berrueta, Mari Jose Bravo, Virginia Cebes, agian irakurle batzuri
ezagunak egingo jak ez horrek izenok, ez da horrek historia lasgarriak izan ziren gu gaztia geinanean, ni akordaten naz, ba, magisteritza ikasten ibili nintzanean eta bar, ba horrek kasuak pilpilean ibili zirela eta hor irakasle gelan agurtzan ekentzuten dauan, da berak be gogoratzen dauan, ez bere adinagaitzik badaki horren ekintzen, bueno, aitzatu dozu zan, iruretatik, bitxan behintzat indarpara polizialak izan ziren tartean, ez da? Gatazka politiko gordin horren erdian, ba, emakume gazten kontrako indarkeria sexuala erabilizan, arma edo represalia gisa. Eta orduan, bueno, liburu honetan Irati be hilda agertu da. Ez dakigu seguru, hasieran badirudi krimena izan dela, baina igual azken partean badira zantzu batzuk pentsatzeko ez dela izan krimena, baina hori ezin dugu gehiegi esplikatu. Eta niretzat gai importantea da hori, neska hildakoaren eta emakumeen kontrako indarkeriaren errealitatea guztiz garrantzitsua da. Horregaitik agurtzane eta bere inguruko guztiak identifikatuta sentituko dira kasu horregaz eta kontzentrazioa eta protestak eta bar egingo da bez, ezta? Berak ametzetan bebai egingo dau Irati Beraza biktimagaz eta nahi barik be obsesio bihurtuko jako eta naiz eta berak hasieran asmurik eukiez ikerlari izateko, zeberak ez dauko ezer detektibetik, ba, ikastetxeeko takilan egingo dauen aurkikuntza batek, horretxek ipiniko dauia ikerketaren bidean. Ze, takile horretan zer topatzen dau? Topatzen dau? Ja, ertzainek ustu dabenian eta ja, ba, bueno, arrastu izan daitxek esan guztiak erretiratu dabezenean, ba, euren laborategizetan aztertzeko, ba, agurtzanek paper txiki bat, toles indako papertxu bat topa dau takilaren ertz metaliko baten. Eta zer dago paper horretan Iratiren letras idatzita? Balde batetik poema bat, poema txiki bat, seri eta bakardadeari buruzkoa, eta agurtzane oso pertsona bakartia da, bakardade aukeratua, baina bakardade aukeratua bizi dauana, baina bakartia azken finean, eta paperaren bestaldetsuan atzealdean telefono bat, baina eskuz idatzitza. Agurtzanek esaten deutxo bere buruari, baina, aber, Irati hau zergaitxi sentitzen zanein bakarrik, hori lehenengo, eta bigarren, zergaitxik ez eban gorde zenbaki hau mobilean, eta hirugarren ez. Eta hau poema hau, ze egilerena da, Daian Wakoski, norde Montresan, Daian Wakoski. Eta hortik etorriko da, jakin minak eta afinitateak, ba hortik bultzatuko da bere ikerketa egitera.
Hori da, ikerketa abiatuko da, eta bueno, eskolan da bilenez, berak entzuten ditu, inguruko irakasleek esate dutena, baina baita ere mutil batzuk, ez? Bolikaoa jaten dituzten pegatak eta pina trukatzen kantxetan elkar xaxatzen duten mutilok baute dute susmorik, tesirik, usterik, iberen hilketaz, eta jasotzen ditu erantzun batzuk, Irati etzela santa bat, neskak hiperexigenteak direla, Mutil negartiek nahi dituztela diote, Agnes Panpoxutako nera behoiek, baino gero kaurroienekin liatzen direla. Eta agurtzenek dio, historiaren pendulua hasi zaigu burumozten.
Bai, hori be Holanda, garbi dago, azken 50 urtietan, mugimendu feministak kontzientzia askori eragin diela, eta batez ere emakumeen artetik egondalako alako berpiste eta aurrera pulkada bat, ezta? Baina impresioa daukat hori hain zuzen be emakume eta nesken partetik gauzatu dala, eta zoritxarrez gizonezkoen eta mutilen partetik hainbeste ez dala gauzatu. Eta gizonezkoen partetik deitoragarria da, ze emoten dau ondino ba lengo sistemaren errentetatik edo bizi dirala. Baina mutil gazteen partetik ikusten dut badala kezkagarria, ze inguruan daukadasan mutil gazteen jarrerak eta ikusitza, impresio emoten dau ez zindabela ondo kokatu aldaketa momentu honetan. Ez dago zala eroso, baina aldiberian ez dabela topatzen gaurko gizarte honek sexu berdintasunari dagokionez exigitzen deutzen toki horretan. Hori niretza badak eskagarria, eh? Osea, feminismoa badoa aurrera. Ta mesede handiak ekarri ditu, baina nik uste dut ari dala izten baita ere alako uhara bat mesederako estana, eta aztertu egin beharko genduke ondo ezer egin desorientazio kasu horrekin. Igual behar dugu feminismoaren pedagogia bat mutil gazteek, batez bezeia edadeko gizonek, eta zaila da aldatzea, baina jente gazteagoak, mutil gazteagoek eta gizon gazteagoek benetan ulertu daizen zetokitxan egon behar daben, eta bueno, pues benetan berdintasuna izan daitzen, eta ez osterabe desorekaren dinamikan sartu. Uste dut behar dugula feminismoaren pedagogia aplikatua mutil gazteen o gaztetxoen kasuan.
Agurtzanek bere ikerketan hasieran esan bezala nahi gabeko ikerketa hortan Laia López hilik aurkitutako irati beratzaren edizkidearekin topo iten du, eta azken aldean urrunduta bazuden ere agurtzan darratzailea hasi da gertaren nondin orakoen ikerketan. Irakurriko dugu bion artean Laia gandik informazioa nola biltzen duen erakusten duen liburuko pasartea. Nik egingo du Laiarena.
Trebea naiz entzuten. Ofizioa balego, aditzaile profesionala nintzateke. Zer moduz, zelan daramazu kontua? Laia López ez da ume kondo bat. Mukiei gorantzegin eta penak xurgatzen ditu, bare.
Txarto ikasten laguntzen zidan, ni desastre bat naiz. Udan Ibizarra noa, kamarera.
Zein harrigarria diren feeling naturalak. Zein aztergaitzak intimitatearen imanak. Lagun min-minak ziren, arropak erosteko, gauzak elkarri usteko, juergetara irteteko, batak besteari eusteko.
Txakurtegira joaten ere hasi ginen voluntaria. Pena ematen zioten animalia abandonatuek.
Nire poserako ezer ez da debalde. Tortila pintxo batek konplizitatea berma dezake. Okerbegiren luk atxaparrila geletagin juna bizkorra zida disolbatzen, azukre koskorra uretan.
Falta hartzen dut.
Azaldu da mineria. Laia Lópezen bekokia, barkilo beratua.
Azretu ez bagina, agian bizirik egongo zen.
Azaldu da errua. Laia Lópezen betazalak, ojaldrezikuak.
Fallo egiten hasi zitzaidan anormal arengatik.
Azaldu da jelosia. Laia Lópezen Espainiak gominola simelak.
Ez, Ez nuen inoiz ikusi, ez? Ez zidan esan izena.
Azaldu da zaputza. Laia Lopezen kokotxa, Donete umatua. Nire konfidenteak balioko luke errealiti batean tertulian izateko.
Egun batean beltzune bat ikusi nion lepoan. Kontuzkari, esan nion, esaiozu ez txupatzeko, hain fuerte.
Nire konfidentea balioko luke zentro mediko batean kontsultore izateko.
Erantzun zidan ez kezkatzeko, tipoak esperientzia handia zeukala.
Eta nik balioko nuke Netflixeko telesailen gidoilari izateko. Lehenengo estena posible bat. Ibe eta mutil misteriotsua parkean ligatzen. Bigarren estena posible bat. Ibe eta Idem zinean zirrika. Hirugarren estena posible bat. Idem eta Idem burgerrean herrietan. Farmaziara joan behar du Ramipril hartzera. Endorfinak astorotzen zaizkit, Soko Miran dabilen detektibea izatera jolasten naizenean.
I come from down in the valley where Mr. when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We ride out of this valley. Don't know where the fields were green. We go down to the river, then into the river we dive. Oh, down to the river we ride.
Bruce Springsteen and the River. Kanta entzuten ari arena liburuko 83. atalean libertizidioa izenekoak onela dio. Oa gurtzan elezka errea, goizero fiambrera betezen duzuna arroza usa petxua plantxan. Lerdetan zaude Rokefor saltxas jantzitako uskuiluka zola baten aurrean. Oa gurtzane, jukana noa, arratxero Springsteen hain topera jarri. Non margari topeka azten baita atxanka zaude. Entzunda zure bozkarabea Big Banga bezain kosmikoa dela. Irati Berazaren ikerketa argitzeko ikerketarekin batera Gurtzane bere bizitzaren berri ematen digu, lehen aipatu bezala, eta hitzorduak egiten ditu ez ezagunekin, Urdaibai, Bildotxa, APP bat deskargatu, profil txulo bat asmatu, pitintxo bat arriskatu, izena Nerea, egoera Carpe Diem, adina 60, edaria ardoa, interesak brikolajea, mendia, opera, roka.
Bai. Hori da bere beste fitxa. Berak emoten duzku liburuen hasieran bere fitxa. Esan daigun benetakoa, bere izena eta lanbidea eta bere bizitokia aipatuz, baina gero hor birloratzeko edo berriz harremanak izateko daukan bulkada horrek eraginda, ba, harremanetarako plataforma batean sartuko da, oso ohikoa eta oso abantailatzua gure egunotan, ezta? Eta, bueno, berak ba autorretratua egingo du, baina sasi autorretratua da, zehazteko beste izen bat ipiniko da. Gero beste gauza guztiak ardo hau gustatzen jako labrikolajea bai, zere lanbideagaz batera dator, eta roka ikusi dugun moduan, Springsteen zalea dalako, edo opera, ze lehen kastadi bentzun dugu. Eta osake hori guzti hori egisa da. Ixenea da, pizkate aldatzen dagoena, bere burua nahi dabelako babestu. Eta plataforma horretan ezagutuko ditu, ba zeuk esan dozu zan, bi tipo horrek. Bera, pizka dago, zelan esaten da, ez dugu esango bordea danik, ez da? Bera kironia erabiltzen dau, beti ba, adeitasunetik edo pizkat samurtasunetik urruntzeko, baina izatez bera guztiz adeitzua eta guztiz maitekorra da. Eta orduan, ba, zer egiten dau? Ba, gizon bati eta besteari, eta liburuko beste pertsonaia batzuei be, izen gaiztoak edo hobeto esan da gaitzizenak, ipinten deutzez. Ba, kasu honetan bata da Urdaibai, ba, Gernika aldekoa edo delako, dandik etorri da sagarreta guzti beragaz ligatzera, ezta? Orduan berari horrek halako espanto moduko bat sortzen dutzo tarineketan alde egiten da, ez dakit momentu honetan metrora joaten dan edo nondi desagertzen dan, ezta? Bera ez da konpontzen halako kariño adierazpide mota horregaz. Eta gero bestea, ba, beste gizon tipologia bat, gazteagoa, ez dut egin nahi, osea, deskribapen zehatzagorik zein zuzen be poemetan oso deskribapen estilizatuak agertzen dira, oso detaile gitxi emonta eta uste dut horregaitxi funtzionatzen da belain zuzen be, ze irakurleak bere lan egin behar dau botatako hori osatzeko, ez? Baina, bueno, bata da Urdaibai hori, bestea da Bildotxa, eta gero hirugarrena izango da Amorante Frantsesa, eta Amorante Frantsesa zergaiti sartuko jako begira eta zergaiti sartuko jako bihotzera, ba, lehenengo gunetik bertatik ardo botila bat oparitzen dautzolako, eta ardauaren izena, hain zuzen be, Domen de la Solitude, bakardadearen etxaldea edo bakardadearen finka, ez? Orduan, beraentzat seinale bat da hori, zaten, hau beste, hau diferentea da, bai? Eta horregatik emoten dutza aukera bere buruari gizon horreganako hartu emona sakontzeko.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literaturagaz batera euskarari ekarritako literaturari ere atentzioa ematen dutxugu saio horretan. Horretarako estudiotik urteten dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten, irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburudendetako saltzaileak eta literatur solasaldia dinamizetan dabizenak be ekarten dugu gure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Gaurkoan Elorriora etorri gara, Elorriora, Iturri Kulturetxean gaude, bertan dagolako Uda Liburutegia, eta bertako arduradun Ainhoa Larrinagagaz, dekogu itzordua, berak gomendatuko eusku, irakurrieran saioko entzuleentzat euskarara ekarritako liburua. Kaixo, Ainhoa.
Kaixo.
Hautatu duzu liburua, ze liburu da zu komentatuko diguzuna?
Ba, proposamena hain zeusten nien, nora txiketorriaten burure, nik kantatu eta dantza egiten du mendiak. Bueno, pues irakurri neban, hasieran gaztelaniaz irakurtzeko asmuen euken, baina irakurre talde batera jute nintzen, eta antxe proposaturiko irakurketa izan zen, eta euskeraz irakurri neban azkenik. Eta kristorako sorpresia hartu neban, oso ondo ekarritxe dauela iruditzen jaterako, ez dote originala irakurri, baina izkera ero, oza, olako ambiente berezi bat sortzen dabelako, eta bai, asko gustau baten. Eta harritxu ninduen, ze, oize, bueno, gaztelaniaz irakurtzeko asmuen euken lagun batek kein ban komentario batea etxik behin, gaztelaniaz irakurtzen zebilen, beste batek esan ziorako, zaila zala euskeraz. Eta, bueno, nire txaitzaidan bat ere zaila iruditzu. Zaila iruditzen zaidan egual da, ulertzie, osea, ulertzie liburua ero dinamika hartzen dutzesunerako, ez? Ba hartzie zelan personaia ezberdine dien eta pues personaia animatu eta esan esa bizidunak eta ez bizidunek hitz egiten dabe eta orduan pues hori da igual dauken zailtasune.
Vale, gero agian, bueno, agian prosatuko dizut irakurtzeko zati bat. Vale. Egilea?
Egilea da Irene Sola. Eta
itzulpena?
Itzulpena da Josan Elosegina. Eta bueno, kontodoten anekdota honen arire, pues irakurritxe gero, justu 21ean, 2021ean Josan Elosegiri eman zioten Euskadi Literatur Saria itzulpenagatik. Osa que gomendagarria da liburua.
Eta baditu beste liburu batzuk ere euskarara ekarriak, Irene Solarenak?
Bai, ba esango nuke igual dala bere itzultzailea ero, ez? Hau maiz gertatuko dan zerbait izango da, baina ez badauzke dikeak eta gero azkena begiak eman izkinan eta ilunpei begiratu hien.
Osondo, esan bezala irakurriko zenuke pasarte bat Josean Lelosigiren itzupen nolakoa den, nola jotzen duen belarrira, Irene Solak euskaraz.
Vale, irakurriko dot pasarte bat, pixkat aspaldi irakurri neban liburu eta baina hori goguen dauket. Eta hori ez, pues esateko oso sensoriala iruditzu zitzaida da liburua. Osea, sentazioak eta deskribitzen ditu eta gero, bueno, hori da ikusiko dozu ez iskera dauken. Eta ba, zeuek aukeratu gero.
Ados, baina, guatzen ba.
Ia. Kapituluan hasiera irakurriko dut. Lehendabiziko orkatza. Bero eta gozo ginen barren hartan, ilunpetan, estu-estu elkarren ondoan. Nire anaia bere hanka luzeekin, eta ni neure hanka luzeekin, harrien azpiko harren moduan kiribildurik. Eta soinua ateratzen duten gauza guztiak, eta usaina eta zaporea duten gauza guztiak, eta ez genikizkien gauza guztiak, eta ezagutzen ez genituen, eta imaginatzen genituen gauza guztiak. Antxe ziren guztiak, trostan eta jausika, eta gure amaren zabaldetik at mugitzen ziren. Soinuak hasi ziren arte, amaren oiuak, zaunka erlatz eta saminak, aldi berean guztiak, bata bestearen ondotik, eta zerbait gertatzen ari zela esan nahi zuten. Ordua iritsi zela esan nahi zuten. Ilunpeak ez gintuen arrezkero maite. Gure amaren leize zabelak ez gintuen arrezkero maite. Anaia lehendabizi, ni gero, hankak lehendabizi, gorputza gero. Barrenean ez geunden bustirik, ilunpetan eta bero geunden barrenean. Kanpoan geunden bustirik, eta begiek ez ekiten begiratzen, sekule ez baitzuten begiratu. Iluna zen guztia barrenean, eta ez ekiten begiratzeko balio zutela. Atxedenean eta itxirik. Bustirik geunden kanpoan, alaz esaten zigun aireak. Bustiri zaudete, esaten zigun. Eta egun dainoko hotza egiten zuen kanpoan. Eta mingain bero batez etortzen zitzaigun ama, oroitzapen goxoa emarian. Beldurra eta dola garbitzen zituen mingainaz. Alde honetatik zioskun, mutur leun eta sendo batez. Goitixeago. Alde horretatik. Baina zangoek ezekiten ibiltzen, ezekiten mugitzen. Bapatean, luzatzeko nahi adina lekuren aurrean gertatuak baziren ere. Gu osorik altxatu eta ara eta ona eramateko zentzuaren jabe baziren ere. Lekuak baitziren sabeletikat, baziren lekuak. Zuti jarri zen anaia, belarra ere bazen bazterretan. Belar meheak, sudura ukitzen zizuten belarrak, begiak eta sabela ukitzen zizkizuten belarrak. Zuti jarri nintzen ni ere, zerua ere bazen, eta argia zen, eta iluna. Eta ja, zestau puntota aparte askorik.
Osondo, ba, mila eskerrainoa, hori terraziko diguzu berriro ere izenburua, egilea eta itzultzailea.
Ba, liburuan ikantatu eta dantza egiten du mendiak, Irene Solarena, eta itzultzailea da Josan Elosegi. Alberdaniaga argitaletxeak argitalatua.
Ba, eskerrik asko eta hurren arte, agur.
Hurrengora arte, agur bai.
Euskarari ekarriak.
Bilenagur gonbidatu eskatzen diet, beraiek ze liburu komentatuko luketen euskarari ekartzeko.
Euskarari ekartzeko.
Bai.
Ba, badao liburu bat irakurne banean liluragarri enjatana, Charlotte, dauko izenburua. Egilia David Fuenkinos, paristarra, 1974an jaiotakoa. Niri orokorrian Fuenkinosen idazkera gustaten ja zebeti ataratzen da bide konbentzionaletatik. Aipatu dugu ez da, hibridotasuna, investigazioa eta bar, bueno, ba, berak, novela honetan, Charlotte Salomonen biografia eraikitzen dau, baina tarteka marteka bera narratzailea sartuta, bai? Eta ikerlan bat egiten dabil figura honi buruz, nor izan zan Charlotte Salomon, pertsonaia real bat, pasadan mendaren hasieretan jaio zana, Alemanian, eta haurtzaroan ama galdu ebana, eta pintore izan zana, pintore espresionista, baina historiak batzuetan bazterrean uzten ditu pertsonaia batzuk, artista batzuk, kasu honetan, eta hau nazismoaren biktima bihurtu zan, ez da? Baina, biografia honetan, biografia fikzionatu honetan, ikusten dugu alde batetik Europaren panorama politikoaren erretratua, eta beste alde batetik ikusten dugu emakume gaztonen Charlotte Salomon pintorearen iesaldia Alemaniatik Frantziaren hegoalderaino, eta han egiten duen bizialdia, ez da? Berarentzat, artea da, irauteko arma bakarra. Eta une jakin baten medikuari entregaten dutxo, eta hori horri esker jakin dugu bere bizitzari buruz, une jakin baten entregaten dutxo maleta txiki bat, maleta horretan zenbait artelan, baina baita bere idazkiak arteari buruzkoak. Orduan, Fuenkinosek Charlotte Salomon gaztearen bizitza jaiosanetik bere azken momentura arte kontatzen dau estilo tiztiratzu baten bidez. Ze novela da, baina olerki lerrotan idatzia, olerki lerro labur eta guztiz sendoak. Erabiliz. Eta tarteka bristada poetikoak ere sartuta, galdera retorikoak. Nietza da maizulana liburu hori. Pozik irakurriko neuke euskeraz be, edo uste dut gure bueltako irakurli gustora irakurriko leukiela. Charlotte Salomonen bizitza fikzionatua olerki lerrotan. Zoragarria.
Bizeten Perla Arrantzalea operaren Nadirren aria da entzuten ari garrena. Perlak zer dira, poemak, hor Dian Wakoski, no, ostia da ba Dian Wakoski izaten du Agurtzanek, ez nor da?
Bueno, Dian Wakoski da idazle kaliforniarra, 80 urte dituena, Beat Generationetik ur oso hurbil egon sana, baina aldi berean ba bere ildotik edo jorratu ebana bere literatur ibilbidea. Eta claro, Agurtzane harritu egiten da ikusirik ba, neska gazte horrek, naiz eta oso poesia zalea eta oso botanika zalea eta arte zalea izan, ba, nondik nora ezagutzen da hau, eta Jan Łakowski egilea. Torduan berak lortuko dau liburua udal liburutegian, eta berak inondik esperoko ez eban agertatzen jako, da Jan Łakowski irakurtzen astean, ikusiko dau poeta horren barru munduagaz, bat eitzen da bela, iratik bat egin eban moduan irakurri eban momentuan, eta horrek be indartu egingo dau hildako neskaren ganako sentitzen dauan elkartasuna, bai? Eta orduan, Jan Łakowski honek, ba, mundu guztiz kolorista bat ekartzen dauzku, elementu errealez beteta, baina elementu horrek hartzen dabe alako oihartzun simbolikoa be. Eta orduan, Agurtzaneren begiek topo egingo dabe Łakowskiren poemetan berarentzat be oso berena dan inizial bategaz. Eta bide batez esan da, Mirena Gurmea beren obran be oso berea dan inizial bategaz, ez dugu orain esango zein. Da orduan horrek nahita ez horrek eruango dau ikertzera. Eta lehen esan dugu goitizenak edo ezizenak ipintzen dautzezela, ba, bere, ezagutzen da bezen gizonei edo, best, edo emakumeei edo, bai, hori egiten eban bebai da Jan Łakowskik bere poesian. Galdutako gizonari izen bat ipinten dautzo, lagun bati beste izen bat ipinten dautzo, eta niretzat liburu hau izan zan alako aurkikuntza base, titulo guztiz barregarria dauko, Esperando al Rey de España. Eta, bueno, guk Rei de España esaten dugunean, osea, ileak zut paraten jakuz, ezta? Ze imaginaten dugu, nor dagoen Abu Dhabin, eta bueno, hori estrafalarismo eta historia, beringuruko historia patetiko guztiak, baina Jan Łakowskiren kulturan, Espainiako erregea gure printze urdina zan. Orduan, liburu hau, Espainiako erregaren zain da, maitasun idealari eta galdutako maitasunari eskeinitako kantu bat dolua eta biziposa nahazten dituena. Orduan Agurtzaneko bat egiten dau bere iraganagaitzik eta iratik be bere arrazoiak baiukasan horretarako, ezta?
Konstelazio literarioa.
Miren agur, saionetara gobidatzen ditugun idazlei proposatzen digu konstelazio literario bat osatzea. Horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Hirugarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude Peru Magdalenak proposatuta Joseba Sarrionandiaren Lagun izoztua eleberrian agertzen den Kalaportutik abiatu ginen. Gero Ibai Atutxak Ursulaka Lekuinen The Disposed Unambiguous Utopia eleberrian agertzen den Urras planetaren anarrez ilargira joateko gonbita egin zigun non utopia imperfektu bat eratu zuten araiez egindako errefuxatuek. Ondoren, Jesus Mari Olaizola Txirikuk Vladimir Arseniev idazlearen tersu uzala liburuan agertzen diren Xikote Alin Siberiako mendilerrora eraman gintuen. Eta handik Jule Goikoetxeak Lewis Carrollen Aliziaren mundu miragarrira. Azkena, Enoa Urien Telletxek Marina Trabatxioren Kebarrada elabarriko protagonistak itxasora daraman bide gogorra proposatu zigun. Eta zuk.
Bueno, ba nik proposatuko dut utopia guztien ama dan utopia, hain zuzen be Tomas Mororen utopia, irla hori, ezta? Askotan utopia hitza izen edo sustantibo arnut modura erabiltzen dugu, baina kontuan izan barik zein den bere etimologia. Eta bere etimologia, latinari erreparatu eskero, ut da kanpoan eta topos, topia da tokia, osea, kanpoan edo inon esten ez dagoen tokia. Eta hori da, inzuzen ere, Tomas Morok bere mentalidade humanistatik marrasten duen bizileku ideala. bizileku ideala zergatik, ba bertan, osea, nik uste dut danon ametsa dela, ezta? Bertako biztanleak irla horretan, utopia izeneko irla horretan, danak bizi dira harmonian eta danak dira bardintzuak, bai maila sozialean eta bai maila moralean. Eta guztiz iraultzailea, 16. mendekoa izango da, baina niri guztiz iraultzailea gertatzen jat, eta pentsatzen dut utopia maiuskula, U maiuskularekin, hau eguneratzea dala, ba, gure ondorengo beste utopia guztiak aldarrikatzeko aitzakia bat.
Si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et
George Moustakiren Ma solitude da entzuten ari garen kanta. Zu proposatutako da, Miren Agur, aipatu duzu Domen de la Solitude, bakardadea, thriller bat izanik ez du hemen korapilorik askatuko, baina ondo iruditzen bazaitzu, liburuaren epilogoko azken lerroak irakurtzea proposatzen dizut.
Bai, egun distiratsu bat, egun loredun bat da, ala beharrez. Ala idatzi zuen Daiangoakoskik. Bordelen erosi nuen ale maiztu bat, bigarren eskuko denda batean, eta argiz goxatu zizkidan egunak, eta violetaz. Nire etxeari izena eman diogu, solitud hori xebaitu esentzia. Eta tratuan ari gara, udal irigintza zailarekin pistaren trazatua aldatzeko. Bere lurretik maite duzu aitzak basua. Ez dut liburu hau amorante frantsesari eskerri datzi, inola ere. Baina hauxe idaztea izan da niretzat maitasuna.
J'ai versé de larmes, si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Saioa amaitzeko tenorea iritsi da. Eskerrik asko Miren Agur saio honetara etorri eta zure iritziak eta gogoetak gurekin partekatzeagatik.
Gozamena izan da. Beneretan eskerrik asko zeueri.
Irakurrieran literaturrira saioa irrati zapaturo ordu batean edo goazenetan arrastigo zazpietan entzuteko aukera dekozue. Edo, eta bestela nahieran ere Bizkaia Irratiaren edo Idaz Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asier Astui aritu jaku teknikan, eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Miren Agur Mea Begaz egin dugu berba Amorante Frantsesa bere eleberriaren inguruan. Liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean zuen mezua irakurrietan aipamenarekin hasiz. Azkenei gogoratu Ainhoa Larrinaga Elorrioko liburutegiko arduradunak Irene Solaren Ni kantatu eta dantza egiten du mendiak eleberria komentatu deuskula irakurrieraneko entzulentzat. Datorren astera arte.